Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ընկերներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Փաշինյանի Կապան թռիչքից օդանավակայանում շրջայցից ժամեր անց ադրբեջանական կողմից կրակել են շահագործման պատրաստ օդակայանի ուղղությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ադրբեջանական կողմին կոչ է անում այլևս չկրկնել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստից ավելի քան 1 օր անց որևէ հայտարարություն չի տարածվել կամ բանաձև ընդունվել Արցախում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Համացանցում տարածված տեսանյութում պատկերված անչափահաս աղջկա բռնության ենթարկող կինը հայտնաբերված է, հաղորդում է Հայաստանի ոստիկանությունը։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Անցած գիշերը ադրբեջանական կողմից կրակոցներ են արձակվել Կապանի օդանավակայանի շենքի վրա, հաղորդում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արվել պատշաճ քննություն իրականացնել և միջոցներ ձեռնարկել նման միջադեպերի կրկնությունը բացառելու համար։ Միջադեպը տեղի է ունեցել վարչապետ Փաշինյանի Կապանի օդանավակայան այցելելու ժամեր անց։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ այսօր առավոտյան ադրբեջանական զինուժը Մարտունու շրջանում խախտել է հրադադարը, հրաձգային զենքից կրակ բացելով Մյուրիշեն համայնքի դաշտում աշխատող տրակտորի ուղղությամբ։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը հայտնել է, որ երեկ Լաչինի միջանցքի անցակետի մոտակայքում ադրբեջանական կողմը կտրել է օպտիկա մանրաթելային մալուխը, խափանելով Արցախի ինտերնետային կայուն կապը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, ուր նշված է, որ շարունակվելու է աշխատանքները տարբեր հարթակներում, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի հաղթահարման ուղղությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Նյու Յորքում հանդիպելով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ռոզմարի Դի Կարլոյի հետ ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ծայրահեղ ծանր հումանիտար իրավիճակը։ Աղդամի շրջանում տեղակայված զորամասերից մեկի ժամկետային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Աբասով Ասիմը իր վրա կրակելով ինքնասպանություն է գործել, հաղորդում է Ադրբեջանի դատախազությունը։ Աղդամի զինվորական դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Մոսկվայի բոլոր 4 օդանավակայանները՝ Վնուկովոն, Դոմոդեդովոն, Շերեմեծովոն և Ժուկովսկին, անվտանգության նկատառումներից ելնելով անցած գիշերը ժամանակավորապես սահմանափակել էին աշխատանքը, հայտնում է Ռոսավիացիան։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը լույսը դեռ չբացված 4:20-ի սահմաններում Telegram-ի իր ալիքում գրել է, որ հակաօդային պաշտպանությունը անօթաչու թռչող սարք է ոչնչացրել, որի բեկորներն ընկել են Էքսպո կենտրոնի շենքի վրա։ Այդ շենքի հարևանությամբ են գտնվում Ռուսաստանի կառավարությունը և Մոսկվա Սիթի գործարար կենտրոնը, որն արդեն 2 անգամ ենթարկվել է անօթաչումների հարձակումների։ Սև ծովով հացահատիկի արտահանման անվտանգ միջանցքը փակվելուց հետո առաջին անգամ Օդեսայից դուրս եկած Բեռնատար նավը հասել է Ստամբուլի նավահանգիստ։ Կոնտեյներներով բեռնված նավը 30,000 տոննա բեռ է փոխադրում, այդ թվում պարենային ապրանքներ։ Հոնկոնգի դրոշող նավարկող այդ նավը ռուս-ուկրաինական պատերազմից ի վեր 2022-ի փետրվարից մնացել էր Օդեսայի նավահանգստում։ 2024 թվականին Ռուսաստանի դպրոցներում 5-9-րդ դասարանների համար պատմության նոր դասագրքեր կլինեն։ Դրանց հեղինակը պատմաբան Ալեքսանդր Չոբարյանը ասել է, որ վերանայվելու է կայսրություն տերմինը, ցույց տալու համար, որ Ռուսաստանը դասական գաղութատիրական երկիր չէ։ Ըստ նրա պարզաբանումների, ռուսական կայսրության մեջ մտած երկրները ընդգրկվել են ընդհանուր տնտեսական տարածքում և Ռուսաստանի հետ կազմել են մեկ միասնություն։ BBC-ի հարցազրույցներում պատմաբանները նշել են, որ ռուսական կայսրությունը գաղութատիրական երկիր է եղել, այն գրավել և իրեն է միացրել տարածքներ և ժողովուրդներ։ Ավելին, լավ կայսրություն ձևակերպումը ծառայում է Ռուսաստանի ներկայիս իշխանությունների զավթողական քաղաքականության արդարացմանը։ Հայ պատմաբան Տիգրան Զաքարյանը ասել է, թե միասնական տնտեսական աշխարհագրական տարածության մասին հիշատակումը գաղութատիրության պաշտպանների ավանդական փաստարկն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ։ Անցած գիշեր Ադրբեջանի տարածքից անհայտ անձը կրակոցներ է արձակել Կապանի օդակայանի ուղղությամբ, ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունն է։ Նկատենք երեկ այս նույն օդակայանում վայրէջքեր կատարել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և անթաքույց ոգևորությամբ խոսել առաջիկայում այս օդանավակայանից կանոնավոր չվերթների մեկնարկի մասին։ Օդանավակայանը, որը գտնվում է ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը մի քանի տասնեյակ մետր հեռավորության վրա, ադրբեջանցիների կրակի թիրախում է հայտնվել Փաշինյանի այցից բառացիորեն ժամեր անց։ Թե հայկական կողմը ինչ պատասխան քայլեր է ձեռնարկել, ԱԱՑ-ն չի նշում, փոխարենը ադրբեջանի իշխանություններին է կոչանում միջոցներ ձեռնարկել նմամիջադեպերի կրկնությունը բացառելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեպի Կապան թռիչքից օդանավակայանում շրջայցից ու կանոնավոր թռիչքներ սկսելու հայտարարությունից ընդամենը ժամեր անց ադրբեջանական կողմից կրակել են շահագործման պատրաստ օդակայանի ուղղությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն առավոտյան հայտնեց այս գիշեր ադրբեջանական կողմից անհայտ անձ ավտոմեքենայով եկել է օդակայանի հարակից տարածք, երեք կրակոց է արձակել ու հեռացել, փամփուշտներից երկուսը վնասել են օդանավակայանի պատուհաններից մեկը և տանիքը։ Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ են կանում պատշաճ քննություն իրականացնել դեպքի առիթով և միջոցներ ձեռնարկել նման միջադեպերի կրկնությունը բացառելու համար, հայտարարում է ԱԱՑ-ն։ Ադրբեջանի իշխանություններից արձագանք դեռ չկա, ԱԱՑ-ն միջադեպի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չի հաղորդում, պարզ չէ, թե մինչև ուր է հասել ավտոմեքենան, արդյոք հատել է սահմանը։ Ազատության Սյունիքի թղթակիցը տեղից հայտնում է, որ օդանավակայանին այսօր մոտենալ չեն թույլատրել, իսկ ոստիկանները որոշ ժամանակ անց պահանջել են հեռանալ տարածքից, օդակայանի տնօրենն էլ ժամեր շարունակ զանգերին չի պատասխանում։ Կապանի անմիջական հարևանությամբ Սյունիք անունը կրող այս օդակայանն ավելի քան 80-ամյա պատմություն ունի, նախորդ դարի 40-ականներից որպես թռիչքուղի է կիրառվել, շուրջ 30 տարի անց 70-ականներից էլ հենց որպես օդանավակայան է սկսել ծառայել կանոնավոր թռիչքներով։ Սովետական միության փլուզումից և արցախյան առաջին պատերազմից հետո օդակայանը դադարեց գործել։ 2017-ին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ֆինանսավորմամբ որոշվեց վերակառուցել օդակայանն ու երկրորդ կյանք տալ։ Այս մասին անձամբ Սյունիքի նախկին մարզպետ գործարար Վահե Հակոբյանն էր խոսում։ Օդանավակայանի բաժնամասերի կեսը հենց կոմբինատին է պատկանում, մյուսը կառավարությանը։ Այս աշխատանքներն ավարտելու մասին Խաղավիացիայի կոմիտեն հայտարարեց 2020-ի դեկտեմբերին, 44-օրյա պատերազմից հետո, ու չնայած ռազմական գործողությունների հետևանքով Կապանը սահմանամերձ դարձավ, իսկ օդանավակայանի հենց կողքին տասնյակ մետրեր հեռավորության վրա ադրբեջանական դրոշներն ու դիրքերն են, այժմ որոշել են այն շահագործման հանձնել։ Ապրիլին Խաղավիացիայի կոմիտեն հայտարարեց հաջողված փորձնական թռիչքի մասին։ Երևանից 19 հոգու համար նախատեսված ինքնաթիռը վայրէջք կատարեց Սյունիքում, գործադիրը սա պատմական իրադարձություն որակեց, քանի որ 90-ականներից հետո սա առաջին թռիչքն էր։ Անվտանգ է արդյոք ադրբեջանական ուժերի անմիջական հարևանությամբ թռիչքներ իրականացնել, ինչ ռիսկեր կան։ Անցնող տարիներին այս հարցերին պատկան մարմինները հստակ պատասխաններ չէին տալիս, Խաղավիացիայի կոմիտեի հետ կապ հաստատել այսօր դեռ չի ստացվել։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստից ավելի քան մեկ օր անց այդպես էլ չհստակեցվեց, արդյոք որևէ համատեղ հայտարարություն կամ բանաձև նախատեսվում էր ընդունել և առհասարակ որներ հրատապ նիստ հրավիրելու Երևանի նպատակ ու այդ նիստից ակնկալիքը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը ամիսներ առաջել էր նույն խնդրի շուրջ նիստ արել, դատապարտող հայտարարություններ, կոչեր, մտահոգություններ հնչեցրել, սակայն դրանք Բաքուն արհամարել և ավելի կոշտ միջոցների է դիմել, սահմանային անցակետ տեղադրելով Լաչինի միջանցքում և լիակ կատար պաշարման մեջ առնելով Արցախը, երեկ էլ կտրելով նաև ինտերնետի մալուխը, Նանես Ակյանին լսենք։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստից ավելի քան մեկ օր անց որևէ հայտարարություն չի տարածվել կամ բանաձև ընդունվել Արցախում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ, իսկ քիչ առաջ պաշտոնական Երևանը առանց որևէ հստակության հայտարարեց, որ Հայաստանը շարունակելու է աշխատանքները միջազգային կառույցներում, այդ թվում անվտանգության խորհրդում, Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման ու Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի հաղթահարման ուղղությամբ։ Արտգործնախարարությունն ավելացնում է, որ անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստի ընթացքում ևս մեկ անգամ արձանագրվեց, որ միջազգային գործընկերները չնայած Ադրբեջանի կողմից իրականացվող քարոշչությանը հստակորեն գիտակցում են Լեռնային Ղարաբաղում ծանրագույն հումանիտար իրավիճակի փաստն ու դրա հասցեագրման կարևորությունը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ձևաչափով արդեն երկրորդ քննարկման ժամանակ հնչած գնահատականներն ու Ադրբեջանի ուղված հասցեական ուղերձները լրացնում էին մինչ օրս տարբեր կառավարությունների, միջազգային կառույցների, իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից արտահայտված հստակ դիրքորոշումները։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը շարունակում է խեղաթյուրել միջազգային հանրության կոչերը և իրականությանը չհամապատասխանող պատրվակներ փնտրել, չիրականացնելու իր պարտավորությունները և երկարաձգելով հումանիտար ճգնաժամը ներառյալ սովամահության միջոցով էթնիկ զտումների ենթարկել Լեռնային Ղարաբաղի բնիկ ժողովրդին։
Ասված է արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Անվտանգության խորհրդի նիստին հաջորդած զարգացումներից նաև հայտնի է, որ այսօր արտգործնախարար Միրզոյանը Նյու Յորքում հանդիպել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական և խաղաղարարության հարցերով տեղակալ Ռոզմարի Դի Կարլոյի հետ, կրկին ընդգծել է, որ միջազգային համակարգի պատասխանատու դերակատարները չպետք է թույլ տան աղետ Լեռնային Ղարաբաղում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները այսպես թե այնպես իրազեկված էին, թե ինչ է կատարվում Լեռնային Ղարաբաղում, նկատում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի արձանագրումը կարելի է համարել հայկական կողմի համար դրական զարգացում։
Կարծում եմ իրազեկման խնդիր չկա, խնդիրն այն է, թե այդ իրազեկվածությունը, այն ինֆորմացիան, որ ունեն այդ կենտրոնները, այդ ուժային խաղացողները, ինչպես է տեղավորվում իրենց շահերի շրջանակում և ըստ այդմ ինչպիսի գործողությունների է մղում կամ մղում անգործության որևէ քայլից դեռապահ մնալ։ Մենք տեսնում ենք, որ հիմա բոլորը դեռապահ են մնում որևէ քայլից, որը Լաչինի միջանցքում և Արցախի շուրջ կփոխի իրավիճակ։ Այսինքն այդ քայլը ենթադրելու է հակադրվել Ադրբեջանի հետ, իսկ Ադրբեջանի հետ հակադրվելու մտադրություն այսօր նրանցից որևէ մեկը չունի։
Քաղաքական մեկնաբանը հարց է բարձրացնում, ինչ նպատակ էր իր առջև դրել Երևանը անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրելուց առաջ, եթե գլխավոր նպատակը Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակումն ու Արցախի հումանիտար լարված վիճակի վերացումն էր, ապա այդ առումով որևէ փոփոխություն չկա։
Այսօր համացանցում հայտնված աղմկահարույց տեսանյութի հետքերով են գնացել, հիշեցնենք, դրանում երևում է, թե ինչպես է երիտասարդ կինը բռնության ենթարկում անչափահաս աղջկան։ Հանրությանը ցնցած գործողությունների հեղինակին ոստիկանությունը հայտնաբերել է կայծակնային արագությամբ, թեև մինչ այդ էլ ընտանիքը արդեն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում էր գտնվում, և ըստ տեսանյութի դեպքը նոր չէ տեղի ունեցել։ Ով և երբ է նկարահանել բռնության տեսարանը, ինչ նպատակով և ինչպես այն համացանցում հայտնվել, և արդյոք իրավապահները քայլեր են ձեռնարկում նաև մանկապղծություն պարունակող տեսանյութը տարածողին ևս հայտնաբերելու ուղղությամբ, Անուշ Մկրչյանն է փորձում պարզել։
Մենք այս պահին հենց գտնվում ենք Գավառում, հենց այն շենքի մոտ, որտեղ իր 5 երեխաների հետ ապրել է այսօր համացանցում տարածված աղմկահարույց տեսանյութի կինը, որը որ բռնության էր ենթարկում անչափահաս երեխային։ Հիշեցնեմ, որ այսօր համացանցում տարածված տեսանյութում երևում էր, թե ինչպես է մի կին, որը հետո պարզվեց, որ 1989 թվականին ծնված Աննա Արևշատյանն է, ֆիզիկական, սեռական բռնության ենթարկում անչափահաս աղջնակի, որը որ այդ կնոջը մայրիկ էր դիմում։ Հայաստանի ներքին գործերի փոխնախարար այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, որ կինը հայտնաբերված է, և ոստիկանական բաժանմունքում հիմա աշխատանքներ են կատարվում, այլ տեղեկատվություն ներքին գործերից մինչև այդ պահը չեն հաղորդել։ Դատախազությունից էլ ազատությանը քիչ առաջ հայտնեցին, որ որևէ մեղադրանք դեռ չի ներկայացվել բռնություն իրագործ գործող կնոջ նկատմամբ։ Մոտ 10 րոպե ընթացող տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է կինը նախ հարվածում, հետո մերկացնում, հետո ստորացնում երեխային, այդ գործողություններին մասնակից դարձնելով նաև երկու այլ անչափահաս աղջիկների։ Հարևանները հիմնականում խուսափում էին բացել դռները, խոսել մեզ հետ, հիմնականում մեծ մասը տեսել էր տեսանյութը, սակայն խուսափոց որևէ բան մեզ հայտնել։ Միայն հարևաններից Լուսինե անունով մի աղջիկ ներկայացավ Աննայի դասընկերուհին և ասաց, որ արդեն տևական ժամանակ է, իրենք գիտեն, թե ինչ է կատարվել այդ բնակարանում։ Մասնավորապես այսօր մամուլում նաև լու էր տարածվել, որ Աննայի ամուսինը, Թաթուլ Մադաթյանը, այս պահին դատապարտված է ազատազրկման ենթարկված անչափահաս դստրերին բռնաբարելու համար։ Հարևանուհի Լուսինեն ևս հաստատեց այս լուրը, որը շրջանառվում է մամուլում, ասելով, որ թեև նրանք իմացել են, որ այս ընտանիքում այսպիսի ակնհայտ խնդիրներ կան, այդուհանդերձ պետական այրերը, սոցիալական աշխատողները երբևէ չեն հետաքրքրվել այս ընտանիքով, ըստ հարևանուհու։
Սոցիալական մեր մոտ ընդ ընդհանրապես շատ հազվագյուտ դեպքում են մոտենում։ Հարցումներ մենք չունենք։ Թաղայինը, որ հազվագյուտ դեպքում կարող է հայտնվի, դեպքը լինի որ գա։ Իսկ սոցիալական աշխատողներն էլ կգան այն դեպքում, երբ որ մոտենաս, ասես խոսքի ես անապահով ընտանիք եմ ունեմ, օգնության կարիք, վարձով եմ ունեմ, պայմաններս սենց, իրանք կգան նա տոնը կնայեն, սյո,
քեզ այս երեխեքը կոնկրետ վտանգի մեջ են եղել ու ոչ մեկ չի եկել։
Ներ պետությունը նախ առաջին հետ աշխի առնել են փաստը, որ իր մերը դատապարտված է ելը, իր հերը դատապարտված է ելը։
Երեխաների աջակցության կենտրոնի հիմնադրամի տնօրեն Նիրա Անտոնյանը այսօր ազատությանը ավելի վաղ փոխանցել էր, որ երեխաները դեռ իրենց կենտրոն չեն փոխանցվել եւ ըստ ամենայնի դեռ գտնվում են ոստիկանական բաժանմունքում։
Հրադառնանք Ղարաբաղի խնդրին։ Ստեփանակերտը ըմբնում է, թե Արցախի հարցով Լավրովին վերագրվող առաջարկները պաշտոնապես չի ստացել։ Այս մասին Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանն է հայտարարել Ադրբեջանի կազմում ազգային փոքրամասնության կարգավիճակով արցախցիների իրավունքների ապահովման վերաբերյալ։ Այդ փաստաթուղթը, հիշեցնենք, անցած օրերին հրապարակել էր Արցախի նախագահին Կից հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը, փաստացի կառավարման համակարգին մաս կազմող Պաշտոնյան։ Այդ առաջարկների եւ դրանց վերաբերյալ Արցախի դիրքորոշման մասին առավել մանրամասն Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Ադրբեջանի կազմում ազգային փոքրամասնության կարգավիճակով արցախցիների իրավունքների ապահովման վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ Ստեփանակերտը չի ստացել Մոսկվայից։ Ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարել է Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանը։ Նախորդին Արցախի նախագահին Կից հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահ Տիգրան Պետրոսյանն էր նման մի ենթադրյալ փաստաթուղթ հրապարակել, պնդելով, թե դրանում Արցախի հարցով Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի առաջարկներն են։
Հուլիսի 27-ին արտգործնախարարության հայտարարության մեջ անդրադարձ կատարվել է նման տեսլականին, որը նախատեսում է ազգային փոքրամասնության կարգավիճակով Ադրբեջանի օրենսդրության շրջանակներում մեր իրավունքների ապահովմանը։ Մենք շատ հստակ նշել ենք, որ սա իրականությունից կտրված տեսլական է, սա ոչ միայն մեր կարծիքն է, այն սա սրա մասին փաստում են այն իրողությունները, որոնք մենք ունենք գետնի վրա։
Պաշտոնական Երևանը առայժմ չի անդրադարձել այս փաստաթղթին։ Մոսկվայում հուլիսի 25-ին արտգործնախարարների մակարդակով Եռակողմ բանակցությունների չափատներանց ու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկումի ժամեր առաջ հրապարակվեց Լավրովին վերագրվող ենթադրյալ փաստաթուղթը։ Ինքը Լավրովը հենց մոսկովյան բանակցությունների օրն էր ասել, թե Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի առաջնորդների քննարկման համար մի շարք փաստաթղթեր են պատրաստվում, բայց դրանց բովանդակությունը չէր բացահայտել։ Համացանցում հայտնված փաստաթուղթը այսպիսի վերնագիր ունի. Խորթային Ադրբեջանի նախկին ինքնավար մարզ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում հայ բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման հիմնարար սկզբունքներն ու պարամետրերը Ադրբեջանի օրենսդրության համաձայն եւ պարունակում է 14 կետ։ Ըստ այդ առաջարկների հայ բնակչությունը պետք է հավասար իրավական պաշտպանություն ունենա եւ խտրականության չենթարկվի։ Պետք է համամասնորեն մաս կազմի Ադրբեջանի օրենսդիր, գործադիր ու դատական իշխանությանը։ Նշվում է, որ հայերենը պետք է ազատ օգտագործվի Ադրբեջանի հետ պաշտոնական գրագրության մեջ եւ հանրային վայրերում։ Հայերի մասնավոր ունեցվածքի անձեռնմխելիությունը պետք է երաշխավորվի։ Արցախի արտգործնախարարն անդրադարձավ նաեւ Ադրբեջանի եւ Լախ քաղաքում Բաքվի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման առաջարկին։ Սերգեյ Ղազարյանը շեշտեց, արցախյան կողմը մերժել է այդ առաջարկը Լաչինի անցակետից Վագիվ Խաչատրյանի առևանգումից հետո։
Այդ տրամաբանությամբ ինչ-որ հանդիպումներ, հատկապես առանց միջազգային միջոցների, առանց երրորդ կողմի ներկայությամբ հանդիպումներ Ադրբեջանի տարածքում, անհնար է։
Ըստ Ղազարյանի, Ստեփանակերտը պարբերաբար ռուս խաղապահների միջոցով ադրբեջանական կողմին հանդիպումներ անցկացնելու վերաբերյալ առաջարկներ է փոխանցում, բայց դրանք մերժվում են։ Արցախի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչները վերջին անգամ գարնան սկզբին են հանդիպել։ Ստեփանակերտը հայտնել էր, որ դրա ընթացքում տեխնիկական ու հումանիտար հարցեր են քննարկվել։ Արցախի նախագահ Արայիկ Խարությունյանն էլ հայտարարել էր, որ մարտի 1-ին կայացած հանդիպումից հետո Ադրբեջանը իր խողովակներով լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը փոխանցել է, կամ ընդունում են ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կամ խնդիրները չեն լուծվելու։ Հակառակը լինելու են ավելի կոշտ և կտրուկ քայլեր։ Սերգեյ Ղազարյանը առցանց ձևաչափով քննարկմանը նաև բացատրեց, թե ինչու է Ստեփանակերտը հրաժարվում Աղդամի ճանապարհով հումանիտար օգնությունից, դրանով ըստ Արցախի արտգործնախարարի կօրինականացվի Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակումը։
Գոյաբանական մարտահրավերների հումանիտար ծանրագույն ճգնաժամի բախված Արցախում ներքաղաքական ինտրիգների պակաս չկա։ Վերջին օրերին կրկին ակտիվացել են խոսակցությունները Արցախի նախագահի հնարավոր հրաժարականի շուրջ, ինչը սակայն Արայիկ Հարությունյանի դիմակիցները կտրականապես հերքում են։ Հանդիմադիրներն էլ համոզված են, Հարությունյանը մտադիր չէ թողնել պաշտոնը, հրաժարականի լուրերն էլ նախագահը տարածում, նախագահն էլ հերքում է։ Միայն թե անհասկանալի է բլոկադայի և ֆիզիկական գոյության համար պայքարի պայմաններում աթոռակռվի շուրջ խոսակցությունների նպատակը, Սուսան Վադալյանի ռեպորտաժը։
Ես Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ
Արցախի նախագահը չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել, ավելին նա 3 խորհրդարանի իր թիմակիցների հետ վերահաստատել է չհեռանալու որոշումը։
Ձեր նախագահը չի պատրաստվում հրաժարական տալ, եւ այս մասին նախագահի մամուլի խոսնակը արդեն իսկ հայտարարել է։ Մնացած ամեն ինչը խոսակցությունների դիրույթում է, կհաստատ որոշում, նման բան չի նախատեսվում։
Ազատ հայրենիք ԿՄԴ իշխանական խմբակցության պատգամավոր Արամ Հարությունյանի խոսքով 3 նախագահի հետ հանդիպման օրակարգում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում կայացած քննարկումներն էին եւ ելի հարցեր, որ հրապարակման ենթակա չեն։ Պատգամավորը ցավով է նշում, որ Արցախում ստեղծված ճգնաժամային այս վիճակում էլ ներքաղաքական պայքարը կանգ չի առնում, աթոռակռիվ է բլոկադայում։
Ստեղծված իրավիճակը այնքան է բարդ, որ այսօր իշխանավոր լինելը չափազանց դժվար է եւ պատասխանատու։ Ես կարծում եմ, որ նման բարդ փուլում ներքին այդ պարակտումը մեզ համար անթույլատրելի է, եւ պետք է հասկանանք, որ այսօր Արայիկ Հարությունյանը կարողացել է լավ թե վատ, բայց բոլորս մեզ 180 աստիճան տարբերվող բևեռների հետ ինչ-որ չափ երկխոսություն ձևավորել, եւ դրա շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք այսօր գոնե ներքին կայունությունը համեմատական պահպանել։
Ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը համաձայն է աթոռակռիվ ձևակերպման հետ, բայց շեշտում է, այդ աթոռակռվի միակ մասնակիցը Արայիկ Հարությունյանն ինքն է։
Ես համոզված եի, որ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական չի տալու, հերթական մանիպուլացիան է, որը միտված է իր իշխանությունը երկարաձգելուն, թե իբր ինձ կարճար չի իրացորից, բայց բոլոր փաստերը խոսում են հակառակի մասին։
Դավիթ Գալստյանը չի կասկածում հրաժարականի լուրերը նախագահը տարածում, նախագահն էլ հերքում է։ Գալստյանի տեղեկացմամբ 3 խորհրդարան են մտել աշխարազորի մի խումբ մարտիկներ գլխավոր հարցով, այդով է այստեղ պահանջում Հարությունյանի հրաժարականը։
Թե ովքեր են այն աջակցամարորները, որոնք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարական են փաղել։ Իրենց կողմից ընտրված նախագահն է Արայիկ Հարությունյանը, եւ իրենց կողմից ընտրված նախագահի հրաժարականը, որ աջակցամարոր չի կարող պահանջել։
Դավիթ Գալստյանը վստահ է, Արցախի նախագահի պաշտոնի համար կարող ուժեր կան, բայց անուններ չի հնչեցնի, որպեսզի նրանք չթիրախավորվեն ու չքարկոծվեն։
Ռուսաստանի մայրաքաղաքը Կրկին հանոթաչուների հարձակման է ենթարկվել, դրոնների գրոհի պատճառով առաջին անգամ Մոսկվայում իր աշխատանքը միաժամանակ դադարեցրել է 4 օդանավակայան։ Վերջին անգամ Մոսկվայի ուղղությամբ հանոթաչու թռչող սարքեր արձակվել 1 շաբաթ առաջ, այն ընկել էր Մոսկվա գետի Ափին, Ազաբաբյանին լսենք։
Այս գիշեր անոթաչուն Կրկին հասել է Մոսկվայի կենտրոն։ Քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնել է, թե օգոստոսի 18-ի գիշերը հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցել են անոթաչու թռչող սարք։ Անոթաչուի բեկորներն ընկել են Էքսպո կենտրոնի գոտում, շենքի նեական վնաս չի հասցվել։ Նախնական տվյալներով զոհեր չկան, գրել է Սոբյանինը Telegram մալիքում։ Միևնույն ժամանակ, դատելով ականատեստերի տեսանյութից, դրանք դեպքի վայրում ծուխ են տեսել։
Центр, вот сюда, вот это пятно, от взрыва, и вот сбоку стена разрушена.
Экспоцентр из Шенкине арвацел. Պայթյունից պատը քանդվել է, այստեղ մի քանի հրշեջ մեքենա կար։
Բաժարկի տուտը շտուկ 7 բան։
Ընդ որում գիշերը Մոսկվայի բոլոր 4 օդանավակայանները Վնուկովան, Դոմոդեդովան, Շերեմետիվոն և Ժուկովսկին անվտանգության նկատառումներից ելնելով ժամանակավորապես փակ էին։
Հատուկ ռազմական օպերացիա է, ոչ մի բանում զարմանալու բան չկա։ Տեսեք, Մոսկվա Սիթին լավ թիրախ է, քանի որ դրանք բարձր անշարժ առարկաներ են։ Անոթաչուների համար նրանք լավ թիրախ են։
Այսպես է լրագրողների հարցին, թե ինչ է անոթաչուն կրկին հասել Մոսկվա Սիթի, պատասխանել Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Անդրեյ Կարտապոլովը։ Սա արդեն իդեպ 3-րդ հարվածն է Մոսկվա Սիթին անոթաչյով։ Մինչ այդ ամերիկյան հետախուզությունը The Washington Post-ի հրապարակման համաձայն ենթադրում է, որ ուկրաինական ուժերը կարող են չհասնել իրենց թիրախներին հունիսին սկսված հակահարձակման ժամանակ, ըստ այդ տվյալների, ուկրաինական զինված ուժերը չեն կարողանա հասնել Զապարոժիե մարզի Մելիտոպոլ քաղաք և դրանով փակել ցամաքային կապը ռուսական ուժերի և բռնակցված Ղրիմի միջև ռուսական պաշտպանական գծերի պատճառով։ Ուկրաինական զորքերը այսօր գտնվում են Մելիտոպոլից 80 կիլոմետր հեռավորության վրա և լավագույն դեպքում նրանք կարող են կանգ առնել քաղաքից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռազմական վերլուծաբան Ռոբլիի կարծիքով
Ռուսաստանը այնտեղ ունի 3 հիմնական պաշտպանական գիծ, իսկ դրանցից հետո ամրացված քաղաքներ։ Հարցը միայն այն չէ, թե արդյոք Ուկրաինան կարող է ճեղքել դրանցից մեկը կամ երկուսը, այլև արդյոք նրանք կարող են ճեղքել բոլոր 3 գծերը և ունենալ բավարար ուժեր ավելի նշանակալի բանի հասնելու համար։ Օրինակ տոկմակի գրավումը։
Միևնույն ժամանակ Washington Post-ի աղբյուրը ընդգծել է, որ ամեն դեպքում ուկրաինական հակահարցակումը թույլատրել է ռուսական զորքերը։ Ռուսները բավականին ծանր վիճակում են, նրանք հսկայական կորուստներ են կրել։ Ուկրաինայի իշխանությունները բազմիցս ասել են, որ հակահարցակման ընթացքում դանդաղ առաջխաղացման պատճառը ոչ միայն ռուսական պաշտպանության գծերն են, այլ նաև արևմտյան սպառազինության պակասը։
Ռուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է հանդես եկել ուշագրավ մի հարցազրույցով, որում նրա գլխավոր միտքը թերևս այն էր, որ Ռուսաստանը երբեք Ղրիմը հետ չի վերադարձնի Կիևին, լսենք Ռաչ Մելքումյանին։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Բելարուսի վրա ճնշում չի գործադրում Ուկրաինայի դեմ պատերազմին մասնակցելու համար։ Բելարուսի ներգրավվածությունը ինչ կտա դա, ոչինչ, ասել է Լուկաշենկոն, որի երկիրը սահմաններ ունի Ուկրաինայի, Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ 3 երկրների հետ։
Если вы не переступите нашу границу, украинцы, мы никогда не будем в этой войне участвовать. В горячей этой войне.
Եթե դուք ուկրաինացիներդ չհատեք մեր սահմանը, մենք երբեք չենք մասնակցի պատերազմին, այս թեժ պատերազմին, բայց մենք միշտ կօգնենք Ռուսաստանին, նրանք մեր դաշնակիցներն են։
Но помогать России мы будем всегда, это наши союзники.
Ասել է Լուկաշենկոն, ուկրաինացի, բայց ռուսամետ լրագրող Դիաննա Պանչենկոին տված հարցազրույցում։ Նա զգուշացրել է, որ Բելարուսը կպատասխանի արտաքին ագրեսիային ներառյալ միջուկային զենքի կիրառմամբ, որ Մոսկվան տեղակայել է իր տարածքում։ Միայն մեկ սպառնալիք կարող է լինել ագրեսիա մեր երկրի դեմ, եթե մեր երկրի դեմ ագրեսիա սկսվի Լեհաստանից, Լիտվայից կամ Լատվիայից, մենք անմիջապես կպատասխանենք այն ամենով, ինչ ունենք, ասել է նա։ Լուկաշենկոն ասել է, թե կարծում է Պուտինը արդեն հասել է իր նպատակներին Ուկրաինայում և հավելել, թե երկու կողմերը պետք է նստեն բանակցային սեղանի շուրջ և պատրաստ լինեն քննարկելու բոլոր հարցերը՝ ներառյալ Ղրիմի և Ուկրաինայի մյուս տարածքների ապագան, որոնց նկատմամբ Ռուսաստանը հավակնություններ ունի, բայց նրա խոսքերով Ռուսաստանը երբեք Ղրիմը հետ չի տա։
Конечно, Россия никогда в жизни не пойдёт на то, чтобы, ну как вы говорите, вернуть Крым. Этого не будет.
Ռուսաստանի նպատակները մինչ օրս արդեն իրականացվել են։ Այս պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինան երբեք Ռուսաստանի հանդեպ իրեն այդքան ագրեսիվ չի պահի, ինչպես պատերազմից առաջ, ասել է Լուկաշենկոն։ Ընդհանրապես Ուկրաինայի դեմ պատերազմը Ռուսաստանը եւ Բելարուսը միշտ փորձել են արդարացնել, թե իբր Ուկրաինան ագրեսիվ էր տրամադրված։ Պուտինը միշտ պնդել է, թե այսպես կոչված ռազմական հատուկ գործողության նպատակը իր սեփական երկրի և Ուկրաինայի արևելքում ռուսախոս բնակչության անվտանգությունը ապահովելն էր ծայրահեղ ազգայնական նեոնացիստական Կիևի իշխանությունից։ Ուկրաինան և Արևմուտքը նման պատճառաբանությունը անհեթեթություն են համարում, պնդելով, որ Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա դա կայսերական ոճով հողազավթում է։
այսքանն ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, խոսափողը մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։